Så jeg vil gerne tale lidt om konspirationsteorie. Og først og fremmest, hvad er en konspirationsteori? Og ifølge den danske ordbog, så er det en forestilling om, at andre har indgået en skyldalliance for at modarbejde nogen. Og så det vil sige, at konspirationsteorier kan forsøge at skabe alternative forklaringer end den officielle fortælling. Og der findes flere eksempler på konspirationsteorier, og der er nogen, der har noget med teknologi at gøre. Og så for nylig har det været den med 5G-strålinger, at det er farligt for kroppen, for eksempel. Mm-hmm. Og så har der også været nogen med vacciner, og altså folk bliver bange for at få vaccinen af forskellige grunde. Men der er også nogle eksempler, der omhandler historiske begivenheder og personer, og også om nogle politiske faktorer. Men de problematiske ved konspirationsteorier er, at de kan have nogle alvorlige konsekvenser, hvis de kommer på de forkerte hænder, kan man sige. Men der er nogen, der mener, at konspirationsteorier ikke er farlige i sig selv, men der er tendens til, at de tiltrækker dem, der har mere ekstreme tendenser. Men det var faktisk filosof Karl Popper, som mente, at konspirationsteorier kun er farlige, når konspirationsteoretikere selve er ved magten. Og det kunne vi godt se, da Trump var præsident i USA. Og altså, jeg ved ikke, om han tror på konspirationsteorier selv, men det er mere, at han spreder nogle falske nyheder osv. Så på den måde kan de være, kan de have alvorlige konsekvenser. Hvis man er enig med Karl Popper, så har konspirationsteorier også nogle, interessant konsekvenser for det demokratiske samfund, fordi så er befolkningen ved magten på en måde. Også kan konspirationsteorier komme til at påvirke i stemmeboksen, for eksempel, fordi så er vælger, de stemmer på et eller andet måde, og de ankommer, hvad de tror. Men efter min mening, så er det også vigtigt i et demokratisk samfund, at der er meningsfuld dialog i befolkningen. Og så kommer det til at blive lidt svært at have sådan en dialog, hvis man kan ikke blive enige om de grundlæggende fakta. Og det kan komme til at skabe nogle splittelser i befolkningen også, som gør det lidt svært for demokratier. Men det er også interessant at kigge på de årsager, der er til konspirationsteorier. Og jeg har læst lidt om det for nylig, og jeg fandt ud af, at de tidsskaber, at man tror på en konspirationsteori, hvis man føler, at de oplever noget, som er uretfærdigt. Og så kom de til at tænke, at der må være nogen forkert på et grundlæggende niveau. For eksempel, hvis der er nogen uretfærdighed i samfundets fundament. Og så kan man komme til at hæve nogen skepsis over for de officielle fortælling. Og komme til at finde nogen mønstre, hvor der ikke rigtig er nogen. Så de omhandler uretfærdighed, og også om statens rolle. Så det er lidt en forklaring på, hvorfor er der så mange i USA, der tror på konspirationsteorier, men ikke så mange i Danmark. Og det har noget med statens rolle at gøre. At man har mere kontakt med staten i Danmark, og ikke så meget i USA.
Så. Tak skal du have. Du nævner først forskellige former for konspirationsteorier. Du nævner teknologiske konspirationsteorier. Og så nævner du, der kan også være nogen, der har med historie eller noget politisk at gøre. Kan du nævne eksempler på dem?
Så jeg har tænkt over attentatet af JFK, som var tidligere præsident i USA. Og der er nogen, der mener, at han blev dræbt af efterretningstjeneste i USA. Altså, det er selvfølgelig ikke den officielle fortælling med den. Og det var også med prinsesse prinsesse Diana, at det er nogen, der mener, at hun blev dræbt af efterretningstjeneste. Altså, ja.
Og det er sådan dem, du kalder historiske?
Ja, det er lidt historiske.
Politiske?
Ja, og det har jeg tænkt på QAnon-teori i USA, som jeg har fået meget, meget mere støtte, end jeg kunne forvente overhovedet. Men den omhandler, at ja, det er forskellige ting, den omhandler, men det er en person, der hælder Q, og så han eller hun giver nogen information, eller misinformation, kan man sige. Og det er nogen, der mener, at de, altså, de hemmeligheder, og den omhandler altså, staten i USA, og de mener, at Trump er en anden messiah, så ja, alt forskellige ting.
Mm-hmm. Det er også det, der er lidt relateret til det med den dybe stat, ikke?
Ja, det er ja. Det. Ja, at det er magteliten, og de misbruger børn. Og,
ja. Ja, men der er jo også en, hvad skal man sige, en magtelite i USA, er der ikke det? I højere grad, end der for eksempel er i Danmark?
Jo, ja. Altså, det er en meget stor kløft mellem de rige og de fattige i USA. Mm-hmm. Og det er meget større end i Danmark.
Ja, du nævner især den der med afstanden til staten og uretfærdighed. Er der andre årsager, du sådan kan se, som der kan føre til konspirationsteorier i et samfund?
Så nu har vi alle slags sociale medier, hvor man kan komme til at finde ud af nye ting og mm-hmm. nye informationer, og altså, det er ikke brug for, at det er kilder, man kan tro på. Altså, det er en masse information, altså, man kan finde på internettet.
På sociale medier, ja. Ja. Synes du, man skal på en eller anden måde begrænse sociale medier? Altså, synes du for eksempel, man skal i nogle tilfælde indføre censur over for konspirationsteoriers udbredelse på sociale medier?
Ja, jeg mener, at det er, hvad altså Facebook og Twitter har gjort. For nyligt.
Mm-hmm.
Og Facebook har begyndt at slette alle ting, som har noget med QAnon at gøre, fordi de synes, det er farligt for samfundet. Og altså, jeg synes stort set, det er en god idé, at de gør det. Fordi den har haft meget alvorlige konsekvenser for samfundet. Det var den med January 6th, hvor vores kongres, altså det var en masse mennesker, som skulle ikke være der. Det kan godt være nogle farlige ting, der kommer fra sociale medier, og efter min mening, så er det godt, at altså, de her platforms, de gør noget for at, altså, hvad kan man sige, at slukke den, eller slet
mm-hmm.
den.
Men synes du ikke, det er lidt problematisk, at det er store private virksomheder som Facebook og Twitter, der i sidste ende så bestemmer, hvem for eksempel er de folkevalgte, som dem, som du nævner selv, demokratiet, som de har valgt, hvem der skal kunne komme til ord, og hvem der ikke skal kunne komme til ord. For eksempel det med, at Trump han bliver udelukket fra Twitter for livstid.
Ja.
Hvad synes du om sådan en?
Altså, jeg synes, det er meget problematisk, og det har været fornyet, at Elon Musk vil købe Twitter, for eksempel. Også er den en meget magtfuld person, som kontrollerer en masse information.
Mm-hmm.
Og det er jeg meget bekymret over, fordi altså, ja, det er bare en person eller en privat virksomhed, som kan kontrollere mm-hmm. folk på den måde. Og altså, men de har altid været i USA, hvor man kan bare købe en avis, og så kan man sprede den type information, man vil i befolkningen.
Mm-hmm.
Og vi har ikke rigtig en offentlige medier på den måde, at I har DR eller TV2 i Danmark.
Ja.
Altså, jeg synes, det er meget problematisk.
Ja. Ja. Du siger, at Elon Musk er en privat person, der køber Twitter, men Mark Zuckerberg er vel også en enkelt person, der har Facebook?
Ja, det er nemlig
rigtigt. Hvorfor tror du, at der er den forskel, at man er så bekymret over, at Elon Musk måtte overtage Twitter, men man har ikke samme bekymring over for Zuckerbergs?
Nej, altså, ja. Facebook, da den begyndte, så var det ikke en stor platform. Det var bare en lille platform, og så mm-hmm. den voksede og voksede med tiden. Og den sendte nogle andre altså signaler. hvis der er en meget magtfuld person, mm-hmm. der vil købe en virksomhed, som har en masse bord allerede.
Okay.
Så jeg synes, det er lidt, lidt forskelligt, at altså Mark Zuckerberg har været der, altså siden Facebook begyndte.
Okay.
Ja.
Så nævner du det med Karl Popper, der siger, at konspirationsteorier er kun farlige, hvis de kommer til magten.
Ja.
Og Trump var jo så et eksempel på, hvor der var nogle alternative fakta, kan man sige, der kom til magten. Men samtidig siger du også, at det er jo interessant i en demokratisk situation, fordi der er jo netop befolkningen, der er ved magten.
Ja.
Kunne man ikke også sige, at det med, at der er alternative fakta, det er bare et eller andet sted en demokratisering af fakta, en demokratisering af sandheden, og at fakta hele tiden forandrer sig, og der foregår en evig dialog på for eksempel sociale medier om, hvad der er fakta?
Ja, altså, det er jeg ikke enig i, fordi på den måde, så bliver det nogle gange lidt svært at blive enig over de grundlæggende fakta.
Mm-hmm.
Altså, hvis man siger bare, åh nej, det er min fakta, det er min sandhed, så det bliver altså lidt for pluralistisk, kan man sige. Og man kan bare komme med nogle ting, som de kan ikke, altså de har ikke bevis for, eller ikke evidens for. Så altså, de kan blive lidt for demokratisk, mm-hmm. hvis man accepterer, eller altså genkender forskellige type fakta.
Okay. De eksempler, du nævner på konspirationsteorier, det er dem, du kalder teknologiske. Det er 5G og vaccine.
Jo, ja.
Det er tit videnskabelige ting, som folk er skeptiske overfor. Hvorfor tror du, at folk er skeptiske overfor videnskaben, når den nu har historisk har hjulpet dig så meget, som den har?
Ja, altså jeg kommer til at tænke over det etablerede system, som nogen mener, at det er det er staten, og det er videnskabsmænd, og det er altså dem, der laver information, som vi skal genkende.
Mm-hmm.
Og ja, altså det er nogen, der mener, at de arbejder sammen på en måde, at de skjuler noget for befolkningen.
Mm-hmm.
Og så de kommer til at have lidt skepsis over for den, fordi de har mistro på det altså etablerede system.
Ja, og hvorfor tror du, det forholder sig sådan?
Det var, hvad jeg har sagt om uretfærdighed, at hvis man oplever nogen uretfærdighed, som er altså i samfundets mm-hmm. fundament, så kan man komme til at tænke på, at det er noget forkert her. Altså det er noget, som befolkningen har ikke lov til at vide, uh-huh. og bygge skepsis på den måde.
Hvad er der uretfærdigt ved videnskaben? Altså hvad kan folk synes er uretfærdigt ved videnskaben?
Der er flere ting, og hvis man kigger lidt i altså nogle historiske begivenheder, så har videnskab blevet misbrugt nogle gange overfor bestemte grupper. Og så kan jeg godt lægge mærke til, at der er nogen, der har mistro på den. Men hvis vi kigger på videnskab nu og her, så bliver det bedre og bedre, men altså de er ikke helt retfærdige endnu, tror jeg, fordi det er nogen, altså for eksempel den med, at der er nogen AI, som kan genkende ansigtet,
mm-hmm.
og så den bliver prøvet det mest på hvide mennesker og mænd, og den er ikke så god til at genkende personer, der har mørkere hud og så videre.
Ah.
Altså det er nogen uretfærdige ting stadigvæk.
Mm-hmm. Ja. Godt. Du nævner uretfærdighed, og du nævner, at hvis der er afstand til staten og sådan noget, er der andre ting, som du sådan kan se som årsager til, at nogen bliver, at nogen, hvad skal man sige, har en tilbøjelighed til at tro på konspirationsteorier?
Det er lidt svært at sige, men jeg har læst lidt om altså Alex Jones, hvis du kan ham, han er også en konspirationsteoretiker, kan man sige. Og ja, det er nogen, der mener, at han har nogen karakteristika som gør at han har altså en større tendens til at tro på konspirationsteorier.
Altså personlige karakteristika?
Personlige, okay. Ja. Og ja, det kunne være en forklaring, men det er jeg lidt skeptisk overfor.
Okay.
Men det er nogen, der mener det, at okay. han er lidt, altså, ja, hvad kan man sige, lidt mere narcissistisk. Eller,
og sådan.
Ja, har nogle, ja,
okay.
personlige ting.
Hvad kunne man efter din mening gøre for at imødegå, at troen på konspirationsteorier udbreder sig? Hvad kunne man gøre i forhold til befolkningen?
Så, ja, det er også lidt svært, fordi hvis der er en konspirationsteoretiker og en modstander, det er meget svært at skabe en dialog mellem dem, fordi det kan ikke blive enige over grundlæggende fakta. Og det kommer ikke til at blive klogere med at snakke sammen. Men efter min mening, så synes jeg, at man kan godt udfordre konspirationsteoretikere til at altså først forske deres egen teori, de tror på. Altså, ja, måske nogle timer, faktisk. Og så bagefter lave en altså, kritik overfor den, altså kritisere den på en måde. Og så bagefter reflektere over, hvad de har lært. Fordi jeg tror ikke, den hjælper med at komme i en samtale, hvor det, altså, det kan blive lidt voldsomt nogle gange. Mm-hmm. Så det er lidt bedre, at altså, personen tænker lidt over den selv, mm-hmm. og så kan bevise, eller overbevise sig selv på en måde.
Okay.
Muligvis. Jeg ved ikke, om den fungerer.
Nej. Tror du, man kan uddanne befolkningen som helhed til at være mere skeptiske over for konspirationsteorier?
Jo, det tror jeg også. Og altså, det er også en forskel imellem Danmark og USA, hvor altså, uddannelsessystemet er meget stærk i mm-hmm. Danmark. Og jeg tror, det hjælper meget med, at folk bliver kritisk over for kilder og information, hvor i USA, altså, det er ikke, systemet fungerer ikke så godt.
Nej.
Og så, ja, det er mange, som bare tror på, hvad de læser og information, de får, og ikke så kritisk over for det.
Okay, fordi vi har jo også den generelle samfundskritik, altså at man er kritisk, og at man også er kritisk over for autoriteter
ja.
Og den slags. Hvad tror du, det er jo særligt her i vores tid, og også grunden til, at vi måske har det emne her om konspirationsteorier, hvad tror du, den udbredelse og den meget snak om konspirationsteorier gør ved den generelle kritiske holdning over for samfundsinstitutioner?
Så jeg synes, at konspirationsteorier svækker altså samfundskritik, kan man mm-hmm. sige, fordi ja, den kommer ikke med altså bevis og evidens og på den måde, at ja, den er en rigtig kritik, hvor samfundskritik, altså de kan godt udpege nogle ting, som skal ændres, og mere præcis og mere specifik, og altså konspirationsteori, det er ikke så altså de er ikke så gode til altså påpege ting, som skal fikses
nej.
I samfundet.
Kan du nævne mig nogle eksempler på, hvor konspirationsteorier har haft ret, har vist sig at være korrekte?
Altså ja, det var den med Richard Nixon, som var også, altså jeg nævner flere præsidenter i dag, men ja, og det var den, hvor han...
Hvad var det med Nixon? Med Watergate?
Watergate, ja, ja, hvor han lavede nogle ulovlige aflytninger
mm.
af sine yeah. modstandere. Så so, yeah. de kan, altså konspirationsteorier, de findes også.
Ja. Yeah.
Yeah.
Er det så ikke en konspirationsteori mere, eller hvad?
Altså, ja, det er. det er en. og...
Ikke hvis det er virkeligt, så er det vel ikke en teori mere?
Nej.
Det var det?
Ja. Yeah. Nå, okay.
Ja, der var en blogger, der sagde engang, at forskellen på en konspirationsteori og en sandhed, det er 6 måneder.
Okay.
Men yeah. også hvad med Irakkrigen i 2003. Kan du huske den? Irakkrigen i 2003, hvor man sagde, no, at Saddam Hussein yeah. havde masseødelæggelsesvåben.
Yeah.
Og det viste sig, at der var nogen, der havde konspireret for at sprede en løgn, så man kunne starte en krig. Har du kørt om?
Nej, var altså lille.
Ja, det var du nok. Men det er nok godt nok at holde det ved lige.
Ja.
Godt.